Než se třeba povídá o tom, co tady chci ukázat, hlavně to jsou teda výsledky experimentů, které jsem s kolegy prováděl během posledních asi 2 let, tak vás chci v podstatě zasvětit do toho, co jsem prováděl pomocí experimentu, takže porušíme několik pravidel, až o tom budu mluvit, tak uvidíte, kolik pravidel porušíme, ale já si myslím, že si to můžeme dovolit, protože zase to spíše jako hru. Na druhou stranu bych byl rád, abyste se trošičku snažili jako skutečně si představit, že byste mohli hrát eventuálně o reálné peníze, které nemám, ale třeba jo. A tudíž, dal se vám instrukce, samozřejmě neprojdeme všech 12 kol, protože to by byla ta hodinka a to by asi nebylo úplně ideální. Takže projedeme 2 kola, jenom abyste to viděli dvakrát po sobě. A možná byste pochopili, jak to potom mohlo probíhat dál. Tenhle experiment, tak jak potom vysvětlím, je vlastně jakýmsi modelem, jedním z ekonomických modelů. Pokud vás nenapadá, co by to mohlo být, i když asi znám to ze přednášky, vás to napadne, tak pokud vás to nenapadá, tak by to tím lépe, protože byste měli v podstatě neinformovaní v momentu, kdy to do toho vstupujete. A technologie ta bude jednoduchá. Jak vidíte, není to počítačově orientovaný experiment, to je poznat, takže je to ta nejstarší forma, ale ona se na druhou stranu vytváří takový příjemný pocit komunity. Vy víte, kdo s kým hraje, takže on to má nějaké efekty jiné. Budete se rozhodovat o tom, kam investovat. Pomyslné 2 body, tak budu vám žetony, 2 poukázky, které jsem vám dal. Dostali jste 4 poukázky, čili pojedeme dvoukolově. Takže v každém kole se rozhodnete o 2, můžeme tomu říkat taky investiční body. A ty body můžete investovat 2 způsoby. Můžete umístit na jakýsi pomyslný osobní účet, čili je v podstatě převést na osobní konto. Pak vám zaručuju, že dostanete 2násobek, nebo za každý investovaný bod dostanete 2 koruny, tak to tady je. Jo, to znamená, pokud oba 2 papírky, nebo budete tam dáte na ten osobní účet, tak dostanete celkem 4 koruny. A nebo je můžete uložit na nějaký virtuální společný účet, který je jeden pro celou skupinu, a tam ten mechanismus výplaty funguje trošku jinak. Já tady o tom poprosím Evu, aby mi pomohla spočítat všechny vaše příspěvky na tenhle společný účet a ten celkový počet těch bodů, znamená těch papírků odevzdaných, na společný účet potom podělím 2 a to bude váš výdělek z toho společného účtu. S tím, že jak jste si všimli, nejsou tam jména, takže já samozřejmě pozbírám ty papírky za celou skupinu a spočítám křížky a já nikdy nebudu vědět, kdo z vás kolik těch křížků dá, kolik papírků na tom společném účtu dává, kolik dál a kdo nedal. Takže dostanete všichni stejně, nevím co. Takže možná, pokud máte dotazy, tak se ptejte, protože zase bychom, aby to chápali. Takže já to ještě projedu, ještě jednu sportu jednou. V podstatě, v každém kole máte k dispozici 2 žetony. A ty 2 žetony můžete buď to investovat jako vy sami pro sebe, či na ten váš osobní účet. V tom případě vy odevzdáte prázdné papírky a dostanete za každý takhle odevzdaný papírek 2 koruny. A nebo je označíte křížkem, čímž řeknete, že je dáváte na společný účet. A v tom případě budete čekat, kolik se na společném účtu sejde peněz a tu částku, která teda bude polovinou těch bodů, dostanete každý tomu.
Takže to jsou všichni, ty co je společný přínos.
Jak říkám, je to anonymní, takže já nemůžu zjistit, jestli jste přispěl nebo nepřispěl. Jo? Je to jasný? Jo, je to tam, proto jsem vám dal kompletní ty instrukce, pokud není jasné, tak si to projděte, ale je možná lepší se tuto chvíli zeptat. Abychom to trošičku přiblížili k tomu, jak ten experiment by měl probíhat, tak zásady jsou jednoznačné, neměli byste komunikovat nikým z kolegů, mělo by to být ideálně, takže sedíte každý v jiné místnosti nebo někde jinde, čili měli byste vydávat na jeho, co jste udělali, a na druhou stranu ani byste měli zjišťovat, co jste tím dělali, ono to i pro vás nakonec nemusí být úplně vždycky výhodné, dávat na jeho, co uděláte. A stejně tak Vy jste to potom měli zaznamenat podle pravdy do toho formuláře vkladu. Zase je tam na 12 kol, my vyplníme jenom dvě kola. Takže ta tabulka, myslím, dost srozumitelná na to, že to zvládli. Jo, takže tam zapíšete, kolik jste tady prázdných papírků a kolik vám byla připsána ta část na tady slovečku D. A budete tam mít celkový výdělek. Jak říkám, peníze tady nemám pro vás nachystané, už jsem letošek skončil, co se týká financí. Takže zkuste si jenom představit, že jste ty peníze dostali. Čili zkuste se motivovat skutečně jenom virtuálně. Ty částky taky nejsou nějak dneska vysoké. Jo? Takže je to srozumitelné, nebo se ještě ptejte. Je to jasný, jo? Takže ještě jednou. Pokud odevzdáte dva prázdné papírky, tak je dáváte na osobní účet, čili do společného účtu nepřispíváte nic. Pokud odevzdáte dva křížky na těch papírcích, tak všechno přispíváte do společného účtu. A tak je to varianta ta mezi, to znamená dáte jeden křížek a jeden prázdný papírek, čili dáte jeden na společný a jeden necháte. Jeden si necháte na osobní účet. Jestli je to srozumitelné, tak teď už se po vás bude chtít hrozně málo. Teď už jenom pokud možno nějak nemoc viditelně, aby to ostatní nevěděli, udělejte žádný jeden nebo dva křížky a zkuste mi to odevzdat tak, aby to pokud možno ostatní zase neviděli, jak jste se rozhodli. Já jsem teda, co jsem vám měl říct na úvod, ale to vlastně ještě nestačí, je, že vás 28. Takže dohromady se sešlo 15 bodů, to znamená, že 7,50 by byl výnos toho společného účtu. To znamená, ten sloupeček D je 7,50. A v tuto chvíli je důležité asi už ta informace, kolik vás je. Takže pořád vás zůstává 27 dohromady. A zkusíme to teda ještě jednou. Zkuste se teď rozhodnout, teď už máte o něco více informací, než jste měli před chvíličkou. Takže zkuste znovu nějakým způsobem zvolit počet těch křížků. To znamená, znovu opakuju, žádný je o všechno na sem osobní, dva křížky jsou naopak všechno na společný, anebo děláte kompromis jeden a jeden.
Stejný pravidla.
Zůstane, necháme to úplně stejný. Stejný částky, stejně vás je. Tak. Takže děkuju, já ty výsledky potom ukážu v momentu, kdy už to budete mít s čím porovnat, abyste viděli, jestli jste se chovali aspoň trošku stejně jako ostatní nebo ne. Takže jo. 10. Tak, je to zajímavé teda. Je vidět, že ty peníze na vás. Takže, děkuju za účast, omlouvám se za tu větší míru improvizace, ale většinou to chce opravdu, jednak aby to člověk měl připravený více přírodně a dneska, a jednak trošku lepší učebno než je tahle, takže normálně to probíhalo trošičku méně, živelně. Takže o čem já dneska tady chci mluvit je něco, co jsme tady dělali nejdříve v podstatě motivování trošku výukově a pak se mě to přesunulo díky tomu, že se mi podařilo sehnat na to nějaké peníze i jaksi, nechci říkat zrovna vědecky, protože si myslím, že vědě to má ještě přesunu kousek dál, ještě pořád si myslím, že se spíše učíme tu metodologii, ale řekněme, jakési ověření některých výsledků, které jsou publikovány a které v podstatě v poslední době, já bych řekl, že jsou jedním z takových nejatraktivnějších témat ekonomii, nebo jedním z nejatraktivnějších témat ekonomii. Takže já bych chtěl takže dneska cílem tady tohohle je ukázat nebo pokusit se posoudit relevanci toho tradičního modelu v podmínkách dobrovolného přispívání na veřejné statky, modelu, který se většinou označuje jako černé pasažerství, nebo modelu, který ukazuje, že lidé v těchto podmínkách většinou spíše mají tendenci nepřispívat, než přispívat. A ukázat nebo posoudit, jestli ty výsledky, které jsou publikovány v zahraničních časopisech, a které vlastně studují zejména americké studenty, jestli mají platnost i u nás, jestli se dá říci, že čeští studenti jsou stejní, protože zatím jsme se zaměřili výhradně na studenty, nebo jestli třeba jsou Češi v něčem specifičtí a jestli třeba některé věci, které v té Americe, ale o výsledky jsou už teď bych řekl spíš celosvětově publikovány, jestli jsou nějakým způsobem jiné a pro nás třeba překvapivé. Takže já tady dneska zkusím jenom malinko říct si, o čem ta experimentální ekonomie je, respektive kde se vzala. Stejně tak jenom velice lehoučce projevně, co si myslím, že jste všichni už, co už všichni znáte a co asi netřeba tady nějak zvlášť rozebírat, to znamená ten model veřejných statků, respektive toho černého pasažerství. A potom se podíváme na zejména na tu poslední část, a to jsou experimenty, které jsme prováděli se studenty Masarykovy univerzity. A jak už jsem říkal, prováděli jsme dva typy experimentů. Prováděli jsme výukové, což vlastně nejsou experimenty, a prováděli jsme experimenty skutečně za peníze, čili za té metodologie skutečně experimenty. Takže experimentální ekonomie je jednou, podle mého názoru, a myslím, že s tím názorem nejsem sám, jednou z nejmodernějších nebo možná nejprogresivnějších oblastí ekonomie. Dokazuje to i to, že v současné době se články, které nějakým způsobem využívají metodiky experimentální ekonomie, objevují nejen ve specializovaném časopise, který experimentální ekonomie má, ale i v těch nejprestižnějších ekonomických žurnálech. Dá se říci, že experimentální ekonomie používá myšlenku, která je hrozně jednoduchá. Udělat z ekonomie tak trošičku přírodní vědu, nebo vědu, která je schopná přímo testovat své hypotézy, což bylo, nebo ještě možná většinou i je považováno za nemožné. Je to samozřejmě, tak jak jste to i teď viděli, vždycky ještě pořád model. Ono se samozřejmě ty experimenty blíží a blíží té realitě, ale ještě stále se pohybujeme v oblasti modelu. Na druhou stranu, ony ty experimenty a těch přírodních vědách nikdy nejsou naprostou replikací té reality, nebo nemusí být vždycky replikací reality, takže dá se říci, že v tomto ohledu se už ta ekonomie trošku blíží té metodologii, přičemž co je podstatnou podmínkou těch experimentů nebo jejich, řekněme, relevance, je to, že jsou replikovatelné, čili že ty výsledky, které jsou jednou publikované, by měly být dosaženy pokaždé klidně jiným experimentátorem. Je pohledu asi zajímavé, že to, co není úplně obvykle jinde, experimentátoři dělají, a to, že svůj článek publikují zároveň s daty, která vlastně ty závěry, které jsou v tom článku publikované, ilustrují, nebo jsou vlastně přímo se zdrojovými daty, čili není problém získat výsledky cizích experimentů a stejně tak není problém získat instrukce k těm cizím experimentům. Dá se říci, že i to, co jsem vám tady rozdával, nebo co jste si vzali, tak je jenom taková lehce tvůrčí úprava něčeho, co už je někde publikováno. Určitě to není nelze považovat za žádný originál. Tudíž je celkem jednoduché i ty vlastní výsledky potom porovnat s tím, co je nalezeno, a případné rozdíly potom buď to přičíst své špatné práci, anebo potom hledat příčiny, řekněme, právě v něčem specifickém, jakože třeba čeští studenti jsou jiní než američtí. Stále častěji se ty experimenty snaží vyrazit za hranice vysokých škol, protože každý si je vědom toho, že pracovat výhradně se studenty vysokých škol nebo univerzit znamená pracovat stále se velmi specifickou skupinou osob, která je jednak pravděpodobně o něco blíže pochopení těch principů těch experimentů, čili dá se říct, že zejména pokud to děláme na ekonomické fakultě, tak je dost pravděpodobné, že ti lidé mnohem lépe chápou, o co se jedná a jsou schopni daleko strategičtěji uvažovat než lidé, kteří ty situace reálně třeba podstupují. A hlavně také studenti vysokých škol jsou samozřejmě jen uzavřenou komunitou i věkově, tudíž pokud se chceme dostat dále, tak by ty experimenty měly být nebo jsou stále více a více polní nebo field podoby. Z historie experimentální ekonomie vyplývá to, že se jedná o velmi mladé odvětví, ale na druhou stranu zase není to otázka posledních 20 let, je to něco, co se tady formovalo v průběhu té druhé poloviny 20. století a co někdy od poloviny 80. let, dá se říci, začalo přinášet nějaké výrazné výstupy. První experiment, o kterém se ví, nebo který se považuje za takový pilotní nebo úplně startovací, je experiment, který studoval model indiferenčních křivek, respektive který se snažil namodelovat indiferenční křivky u několika. Několika subjektů a byl publikován v roce 1931. Pak dá se říci, nedá se říci, že by pak bylo ticho, ale takový první velký impuls byla, dá se říci, publikace a sformulování teorie her, která s experimentální ekonomií má velmi mnoho společného. Dá se říci, že se jedná o téměř dvojčata, protože jedna bez druhé, nebo hlavně ta experimentální ekonomie bez teorie her asi těžko by mohla fungovat. Takže v momentu, kdy se, dá se říci, etablovala v ekonomické vědě teorie her tou knihou Morgenstena a von Neumanna a následně i těmi dalšími následovníky, jako je Nash a tak dále, tak se začalo více a více uvažovat a zkoušet experimentovat. Potom přichází milník, který je, zejména proto, co tady dneska, o čem tady dneska povídám, důležitý, a to je vlastně popsání té situace známé jako vězněvo dilema, které bylo publikováno poprvé věci z RAND Corporation, čili z té americké výrazně výzkumné a vojensky výzkumné organizace. No a pak těch 20 let, ačkoliv se nic nemám, tak docházelo k prvním jakýmsi pokusům. Ty experimenty, tak jako dosud, vlastně se zabývaly několika oblastmi. První a taková nejlogičtější je zkusit namodelovat poptávku a nabídku na nějakém modelovém trhu, čili podívat si, jestli ten model, který malujeme na tabuli, jestli skutečně prakticky existuje, jestli se ta poptávka dá odvodit byť jen z několika subjektů na velmi malém trhu. A další oblastí potom, zejména po Samuelsonově publikaci teorie veřejných statků někdy koncem 50. let nebo polovině 50. let, se začala zabývat právě problematikou koordinace individuálních akcí, problematikou dobrovolného přispívání do dobrovolné spolupráce subjektů. No a třetí oblast, která se vytvořila, jsou potom nejrůznější aukce a aukční systémy, které se dají použít prakticky takový průřezově ekonomii, takže je to potom, nebo z tohohle se stala skoro asi metodologická záležitost. V roce 1950 vzniká první laboratoř experimentální ekonomie, je spojena s Vernonem Smithem, což je člověk, který, jak vidíte i na konci, se dá považovat za největší osobnost experimentální ekonomie. Byla mu udělena inovace, na čímž ta experimentální ekonomie taky jakýmsi způsobem byla přijata mezi ekonomické vědy nebo disciplíny. Dalším výrazným jménem je potom Charles Koch, který zase vede jinou laboratoř, která vznikla někdy v 70. letech. No a někdy od toho roku 80 nebo od poloviny 80. let kdy nastoupili výrazně více počítače a kdy ty experimenty začaly fungovat na počítačově orientované bázi, to znamená na tom, že ty subjekty nebyly, nemuseli tak jako by teď kříškovat nějaké papíry nebo vyplňovat nějaké formuláře, ale mohli skutečně spolu komunikovat privátně přes obrazovku počítače, tak začaly vznikat ty laboratoře po celém světě a dá se říci, že v každé, minimálně v každé západní zemi najdete minimálně jednu nebo spíše dvě laboratoře experimentální ekonomie, či velmi specializované pracoviště. V roce 1998 taky byla nějakým způsobem oficiálně pojmenována experimentální ekonomie jako jedna disciplína. Došlo k tomu tím, že se konečně potkali američtí a evropští vědci a dohodli se na tom, že budou spolupracovat a že se přes nějakou organizaci budou potkávat a dohodli se na tom, že budou že vznikne časopis věnovaný experimentální ekonomii, který vznikl v roce 2000 a ten dá se říct, že během 4-5 let se z toho časopisu stal jeden z výrazně citovaných časopisů. Myslím, že teď je udávaný Impact Factor 1,12, což vůbec není málo na časopis, který má zhruba 8 let historii. A jak jsem říkal, neomezují se ty publikace experimentů jenom na časopis Experimental Economics, ale najdete to prakticky v každém výraznějším časopise. Tak jak jsem říkal, takovým guru experimentální ekonomie je takový guru je považován Vernon Smith a dá se říci, že i v souladu s ním se považují experimenty za nositelí tří možných poznání. Ten první je takový nejambicioznější, vytvořit jakousi novou teorii na základě experimentálních výsledků, najít nějaké zákonitosti, které nejsou popsány a vytvořit následně nějaký teoretický model. Ale dá se považovat spíše tyhle experimenty za jakousi formu, nebo oni vznikají tím, že se ověřuje nějaká předchozí teorie. To znamená, není to tak, že by se studenti nahnali do učebny a počkalo se, co dala si nějaká situace, počkalo se, co udělá, ale samozřejmě tak jako vám je předložena nějaká situace a teprve tam se hledají následně nové zákonitosti nebo vysvětlení toho chování. Zajímavé je, že oblast, ta, kterou jsem říkal, že neexistuje, tak ona existuje. Existují i skutečně heuristické experimenty ve smyslu toho, že se ta situace spíše chce opravdu jenom popsat, neví se, co by se mělo dít. Zkrátka ta situace se nějakým způsobem nastolí a počkáme, co z toho vyleze a co ty subjekty, které postupují na experiment, jak se budou chovat a jakým způsobem budou uvažovat. No a pak je tady třetí oblast experimentů, které se zabývají těmi stavy někde na pomezí, to znamená tam, kde ta teorie přestává platit, tam, kde ten model najednou přestává fungovat a tam, kde je potřeba hledat nějaká vysvětlení, což je samozřejmě oblast asi nejširší. Metodika je taky v podstatě stanovená smyslem a určitým způsobem i přijímaná základem experimentu a za experiment lze považovat pouze takovou situaci, kdy ty subjekty jsou zainteresovány na tom výsledku a to nejlépe finančně. To, co třeba i mě zajímalo, když jsem dělal ty experimenty, je, jak moc tady tahle věc hraje roli. Jestli skutečně nestačí těm subjektům jenom sugerovat, že se hraje o něco, jestli to nutně musí být peníze. Takže, tak jak ukážu za chvilku, vlastně mám tady dvě sady téhož experimentu. Jeden, který jsme dělali se studenty teorie veřejného sektoru tady na fakultě v rámci výuky. A to je experiment, kdy ti studenti nebyli zainteresováni finančně, protože rozdávat peníze ve výuce by nás asi stálo moc peněz do budoucna. A navíc máme tam jinou možnost, my jsme jim nabídli, a to jen ne všem, ale jen vylosovaným, nějaké body, které jim pomůžou se blíže dostat ke zkoušce. Takže je tam jakási nepeněžní motivace, Na druhou stranu těch bodů jsme taky nenabídli moc, jo? Takže nedá se říct, že by byli schopni na základě experimentů už mít hotovo. Jednalo se skutečně o ekvivalent nějaké, řekněme si mi nějaké, a ani to ne. Takže to je první zásada a já už můžu přeslat teď, že jsme zjistili, že ty peníze, nebo aspoň ty moje experimenty ukazují, že ty peníze skutečně hrají velkou roli. Ale budu se ještě zkusit dál. Co je podstatné, je samozřejmě to, aby ten experiment pokud možno co nejsrozumitelnější a co nejjednoznačnější, aby tam nebylo možné vysvětlovat různými způsoby. A to je problém, protože ty situace na druhou stranu by měly být pokud možno co nejkomplexnější, protože to chování těch lidí má, nebo to, co se zjišťuje u těch různých lidí, má strašně moc možných aspektů a ty všechny jsou většinou velmi důležité. Takže na jedné straně musíte, nebo chcete postihnout pokud možno co nejvíce, na druhou stranu musíte těm subjektům to být schopni velmi jednoduše vysvětlit. Už z těch instrukcí, které máte před sebou, je patrné, že tam je spoustu věcí, které se říct nedají. A navíc, je tam pár věcí, které se musí ještě dovysvětlit, které se do těch instrukcí nevejdou. Čímž ale zase vzniká problém, v případě, že ten experiment opakuje, aby člověk, který ten experiment vede, neustále říkal to samé. Aby nemohl ovlivnit to, jak se tyto subjekty chovají, jenom tím, že jim řekne v nějakém jiném pořadí ty kroky, zdůrazní některý kousíček z toho experimentu více než jiný a ty výsledky jsou potom úplně, můžou být trošku jiné. Takže takovou zásadou by mělo být to, že vám skutečně by mělo stačit rozdat ty instrukce a už na žádné otázky ani neodpovídat. Ale to by takovým instrukcím se mi zatím nepodařilo dojít. Určitě je důležité u většiny experimentů to, aby ty lidé fungovali soukromně, aby nekomunikovali, protože by to mělo modelovat tržní vztahy nebo nějaké interakce, kdy ti lidé spolu komunikovat nemůžou. Takže v tom případě by mělo být většinou soukromí, jak jsem říkal, v současné době už to vesměs běží na počítačích, takže to soukromí je celkem zajištěno tím, že ti lidé sedí u obrazovky a nevidí toho druhého, nemají možnost jistě se do ní dělat. No a o tom výběru subjektů už jsem mluvil. Ta metodika samozřejmě počítá s tím, že ty studenti jsou nejdostupnější skupinou. Na druhou stranu všechny výsledky je nutno poměřovat tím, že se jedná o výsledky ze studenty univerzity. Takže to je k těm experimentům. No a co se týká toho modelu, který nás zajímal, tak se jedná o dobrovolné přispívání na veřejné statky, čili oblast, kde dle té klasické Samuelsonovy definice existuje velká pobídka k takzvanému černému pasažérství, protože lidem je nabízen statek, který zkrátka být spotřebován může být i bez příspěvku na něj. To znamená, lidé, tak jak vy teď, nemusí přispět na ten veřejný statek a přesto jej obdrží. Zajímali jsme se o to, jestli ten tradiční model, který bývá většinou znázorňován na nějakém takovémto vězněvě dilematu, jestli existuje, jestli skutečně převažuje, nebo jestli dokonce dominuje tomu chování subjektů. A to, co mě zajímalo jakoby nad to navíc, je, jestli se tohle chování liší za A podle pohlaví účastníků, protože to se dá velmi lehce oddělit, to jste viděli i teď. Proto jste měli různé barvy, abychom se podívali na to, jestli se muži chovají jinak než ženy. Ale mě zajímalo více to, jestli se to liší u studentů ekonomie a u jiných studentů, protože dá se předpokládat, že ekonomové by měli tomu modelu rozumět rychleji a taky se o ekonomech vždycky hovoří jako o těch sovětských bestiích, které vždycky maximalizují jenom svůj zájem. Tak jestli je to pravda, ten model by tomu mohl hezky sloužit. Jsem trošku přečtil toho ekonomiku, ale nejde to. Jo, takže, já nevím, jestli musím komentovat ten model. Je to seřazeno čistě na užitkových hladinách, čili nula situace, kdy já přispěju a ten druhý nepřispěje, je považován za tu nejhorší možnou, protože já jsem ten, kdo to financuje. A Naopak situace 3, to znamená, jak přispěju a ten druhý přispěje, je mnohem, pro mě mnohem výhodnější nebo nejvýhodnější, takže to je ta nejvyšší hladina. Druhou nejlepší je samozřejmě situace, kdy ten veřejný statek poskytován je, protože oba dva na něj přispějeme. A když už tak třetí nejhorší je ta situace, kdy přispějeme ani jeden. Je předpoklad, že to poskytnutí do veřejného statku je lepší, než ho neposkytnout. Když to rozeberete podle, když to rozeberete z hlediska strategického uvažování, tak vám vyjde dominantní strategie a ekvilibrium, které velí v obou případech obou hráčů nepřispět, což je sice rovnováha nešovského slova smyslu, ale rovnováha, která je paritovsky neefektivní, protože tady jednoznačně lepší stav, který ukazuje ten bod, bod A. Otázkou je, jestli jsou si lidé tohohle faktu vědomí a jestli to vědomí toho, že tohle je lepší než tohle, může vést k tomu, že by se v této situaci, která jim jako racionálním jednotlivcům velí nepřispívat, jestli přispějou. Jestli mají tendence, dá se říci tak trochu altruisticky, nebo to slovo je velmi silné a já ho tady používám, protože ono je tradičně používáno, ale samozřejmě altruismus je zase určitá kategorie, kterou by mi tady asi psychologové, nebo by mi psychologové vyvrátili, že tady používám já, protože mě nesedí, ale řekněme takhle, v tomto slova smyslu je to, dobrovolně přispívají, když vím racionálnou velo nepřispívat, takhle já nějak vnímám ten altruismus nebo používám. Takže to je ta situace, s tím ještě vrátím, to je ta situace, kterou jsme zkoumali. No a ve vašem případě asi jste vesměs rozluštili, že dominantní strategií pro vás, pro všechny, bylo odevzdávat mi prázdné papírky. Protože je tady, nebo bylo vás tady 27, takže 26 dalších kromě vás se rozhodoval ve stejné situaci a vy jste mohli celkem rozumně předpokládat, že se aspoň jeden nebo spíše více lidí skutečně rozhodne přispět na ten společný účet. A tím pádem vy samozřejmě na to budete vždycky o něco víc, když přispějete na ten osobní, když si to uhrajete na svůj účet, protože budete mít to, co je ze společného a ještě navíc bonus v podobě těch 4 korun. Takže tahle situace je v podstatě základem obou těch experimentů, které jsme tady prováděli, obou sad experimentů, přičemž v případě té druhé hry, a to jsou instrukce, které máte před sebou, jsme provedli jednu modifikaci, která je, řekl bych, že v oblasti minimálně charitativní sbírek a fundraisingu velmi populární a velmi citovaná, a to je využití prahu pro poskytnutí veřejného statku, což je to, co se týká toho 7. až 12. kola. Čili modifikace toho dobrovolného přispívání ve smyslu dáme vám nějakou podmínku, abyste ten příspěvek z toho společného účtu dostali. Američtí fundraiseri nebo americké nadace tohle využívají velice často, řeknou lidem, je tady nějaká sbírka, ale ona bude relevantní teprve tehdy, když se tam sejde, já nevím, $100,000. Pokud se nesejde, tak většinou teda, aspoň těch tradičních sbírek, je to tak, že se lidem ty příspěvky vrací a ta sbírka se prostě nekoná. Je to zajímavý nástroj, který, jak prokazují ta reálná data, vede k tomu, že v drtivé většině tady tahle hranice je překonána a lidé skutečně přispějí více, než je tady ten práh, nebo oni tomu říkají někdy provision point, pro to poskytnutí toho veřejného skladu. Takže i ty naše experimenty se zajímaly o to, jestli nesení tady tohohle prahu může nějakým způsobem zvýšit tu dobrovolnost toho přispívání. Že to nepoužívají jenom Američani a že to používá asi u českých sbírek, se můžete podívat například tehdy, teď nedávno se sbíralo nějaký vozíček pro vozíčkáře, tak to je typicky ono. Dá se tam prostě nějaká konkrétnost. Řekne se, potřebujeme sehnat, já několik to bylo 80 tisíc korun na vozíček. A mělo by to vést k tomu, že ti lidé budou jednak dát si svou něco reálného, nejenom nějakou bezednou sbírku. A jednak prostě uvidí, že každá tisícovka snižuje tu částku, která je potřeba na naplnění toho limitu, což by mělo ty subjekty pobízet k tomu, aby dobrovolně přispívali. Takže to byla ta motivace pro tu jednu variantu těch experimentů, tu možná řekněme složitější a tu, kterou jsme taky využívali v těch skutečných experimentech, kdy jsme rozdávali lidem peníze. V rámci veřejné ekonomie, to znamená ze druháky této fakulty, jsme to dělali v té nejjednodušší podobě. Skutečně to používáme spíše jako výukovou záležitost, abychom ten model veřejných statků a toho černého pasažerství a potažmo vězňova dilematu těm studentům spíš ukázali v praxi, aby jsme jim museli složitě vysvětlovat na něčem neuchopitelném, aby to zkrátka viděli sami na sobě. A i z těchto důvodů tam je zase jiná modifikace, někdy po dvou třetinách toho experimentu je zařazena diskuze, neboli otevřeme možnost komunikace těch lidí mezi sebou. Řekneme jim, teď jste to šestkrát viděli, jak to probíhá, dohodněte se na vaší strategii, máte 5-10 minut na to, abyste se dohodli, co máte udělat. Oni by se samozřejmě měli dohodnout a vesměs se i dohodnout na tom, že všichni přispějí, protože zjistí, že jim to přinese více peněz. A těch následních třech kolech, které potom jsou, by měly s tímhle vědomím fungovat. Jak vidíte za chvilinku, tak tady tahle možnost komunikace sice funguje, skutečně se ten příspěvek výrazně zvýší, ale funguje jenom krátkodobě. Už ve druhém a v tom dalším následném kole ty příspěvky klesají výrazně níže, nebo v té hranici, která většinou by byla i bez té komunikace. Takže zkoumali jsme v tomhle ohledu i jakousi druhou variantu toho, co by mohlo té dobrovolné spolupráci nějakým způsobem pomoct. Takže v té metodě moc nemusím říkat, protože jste to tady viděli. Takže je to skupinový experiment, nikoli v počítačově vedený. Tím, že jsme průběžně zveřejňovali ty zisky z toho společného účtu, tak vlastně lidé měli možnost se jí poučit, čili mohl by se tam objevovat takzvaný learning effect, to znamená průběžné učení se tomu principu té hry a tomu té nejlepší strategii pro tu hru. Přičemž samozřejmě asi na těch málo kolech není úplně možné se jej čistě vypreparovat a ukázat, co všechno znamená jenom to učení. Tak, tohle ani nemusím říkat, protože to jste viděli. No a začnu tím zajímavějším, ale rovnou se omlouvám, ten experiment proběhl před týdnem, takže ty výsledky jsou teda jednak hodně čerstvé a jednak nejsou ještě úplně hotové, takže já tady ukážu to jenom jakoby to nejjednodušší, co se z toho dalo za ten týden, co jsem byl schopen za ten týden z toho získat. A ty složitější vztahy ještě většinou neznám. Takže vzorek, který jsem měl k dispozici, bylo celkem 176 účastníků tady téhle varianty, kterou máte před sebou. Proběhlo to v roce 2007 a 2008 a vlastně dohromady ve čtyřech skupinách. Dvě skupiny byly skupiny studentů teorie veřejného sektoru, čili klasicky ve výuce motivování výhradně tím, že vylosujeme, teď nevím, jestli jednoho nebo tři, a dostane adekvátní částku těch bodů do teorie veřejného sektoru. A pak tady bylo 92 subjektů ve dvou skupinách, které byly v rámci toho experimentu se studenty Masarykovy univerzity. Pokud jste před minulém týdnu zahlídli na nástěnce plakátek s ovocem a zeleninou, tak to bylo přesně to, co zvalo studenty na ten letošní experiment. Jak vidíte za chvíličku v té struktuře, tak celkem se nám podařilo oslovit takovou reprezentativní strukturu z těch různých fakult, takže celkem myslím, že to prostředí pro rozmanité. Protože nás zajímalo chování mužů a žen, tak rozdělení je 103 k 83. A protože za experimenty vlastně se už považovali jenom ty dva, které byly proběhly ze studenty Masarykovy univerzity, tak tam, to je zajímavé, je to přesně půl na půl. Takže se nám, aniž bychom to nějak zamýšleli, podařilo sehnat přesně 46 mužů a 46 žen, čímž jsou samozřejmě potom ty výsledky výrazně zajímavé, zajímavější a lépe interpretovatelné. Nejvíce studentů logicky pro ty univerzitní pokusy bylo z SFF, myslím, že na tom ukážu, bylo 40% z SFF, což je asi, což jsem předpokládal, protože je to hold, jednak probíhali tady, takže ti lidé mají nejvíc, jednak asi nejvíce pochopili, že by se skutečně mohl hrát o peníze, nebo že člověk to není zajímavější. Ono také, protože jsem tam k tomu dával dotazník, tak když tam popisují ty motivy, proč přišli, tak u ekonomů tam se objevuje to, že skutečně jednak je zajímalo, to je ta jedna skupina těch, které to zajímalo, když už třeba to slyšeli, pak je tam těch, kteří se skutečně přišli vydělat. Kromě ekonomů docela velkou skupinu ku podivu, a to mě docela potěšilo, tvořili budoucí lékaři. Čím to bylo, nevím. Myslím si, že jsme se pokusili oslovit ty fakulty stejným způsobem, co nám ty plakáty jsme dodali, kam se dalo na těch fakultách. Jestli se to podařilo na Medině někde jako atraktivněji, nevím. Pak tady byli potom filozofové a následující z nejbližší fakulty ekonomice, a to je SOSS. Jo, tady to má 40% ekonomů. Takhle nějak ta struktura vypadá. Letos se nám podařilo i sehnat i tuším 4 sportovce, takže máme opravdu všech 9 fakult Masarykovy univerzity, což přineslo zajímavé, zejména třeba dodatní sportovce se nám vylouknou jako lidé, kteří přispívají nejvíce. Jo, takže jsme získali takové donátory. Takže tohle je zhruba struktura dle fakult. No a výsledky jsou, já je teď ukážu z mnoha pohledů, ale tenhle graf je v podstatě ten hlavní. Ty červeně, respektive filové čáry, společně mají to, že jsou nahoře, jsou výsledky, nebo je průběh experimentů se studenty té univerzity, čili těch opravdu experimentů za peníze. A ty dvě čáry dole, modré, jsou experimenty v rámci výuky. Co je zjevné, je, že ta míra příspěvku na ten společný účet, čili ta míra té kooperace, je výrazně vyšší v případě, že se rozdávají peníze, anebo je výrazně vyšší tehdy, když tam pustíme i někoho jiného než ekonomy. Zatím nejsem schopen říci, nebo z tohohle není možné říci, co je tím důvodem hlavním. Na druhou stranu, jak se ukáže na chvilku, nedá se říct, že ekonomové táhli ten experiment univerzity směrem k tomu černému pasažérství. Takže vzhledem, že i tady v těch vrchních dvou byla polovina ekonomů, tak to nemusí být nutně tak, že je to jenom proto, že jsou tam jiní než ekonomové. Je to zkrátka, spíše bych to přičítal těm penězům. Spíše bych to přičítal tomu, že ti lidé byli schopni nebo ochotni více počítat a více zvažovat, co se bude dít. Takže ten průběh je vlastně dvojí. Prvních 6 kol probíhalo tady, když se vyhlažili tady sami. To znamená, rozhodujete se čistě přispět, nepřispět. A od 7. kola začíná ta podmínka toho prahu. Co je pro ty fundraisery v Americe klíčové, je nastavit správně ten práh. Nedat ho ani tak vysoko, aby se tím lidem zdálo, že ho nemůžou nikdy dosáhnout. A na druhou stranu nedat ho zase tak nízko, aby přesáhnout ten práh bylo vlastně banální. Jak to ukazuje tenhle graf, tak mně se asi nepodařilo moc u toho experimentu univerzity ho nastavit vysoko, dostatečně vysoko, aby to v podstatě mohlo být. Protože oba dva ty experimenty ten práh překročili v každém kole. Já už jsem to věděl samozřejmě z Lenska, ale to už jsem si říkal, že to nechám doběhnout, jestli to loni nebyla nějaká porucha, tak ono se mi ukázalo, že to víceméně žádná, asi žádná porucha nebyla, zkrátka těch 40 bodů, které jsem tam nastavil, bylo příliš málo. Zatímco u těch modrých to fungovalo mnohem zajímavěji, protože zvláště v roce 2007 oni se přes ten práh nedostali ani jednou v těch prvních 6 kolech. A teprve, když jsme jim ho tam dali, tak teprve to vyprovokovalo, ale strašně rychle oni šli dolů a už se k němu nedostali. Teorie toho prahového, té prahové hry nebo toho prahového mechanismu říká, že by se víceméně příspěvky s dlouhým opakováním měly více a více k tomu prahu přibližovat. To znamená, že pokud je dobře nastaven, ono by mělo být jedno, jak nastaven, takže lidé budou mít tendenci mnohem častěji nebo mnohem více se koordinovat na tom, právě na tom prahu. Jinými slovy, že budou přispívat přesně tolik, kolik musí, ani kousek více. Což nám potvrzuje, asi nejbližší k tomu tvrzení dostává ta letošní výuková skupina. A možná tak trochu to vypadá i u té loňské skupiny, loňské skupiny univerzitní, protože tam taky ten pokles v tom prahu jakým způsobem je patrný. Jinak ten průběh toho experimentu asi tady víc komentovat nebudu, on bude i potom vidět do toho, té druhé sady, tam to chování je takové krystaličtější. Je to přece jenom se ty chování těch subjektů výrazně blížší mezi kory. Co se týká těch zahraničních výsledků nebo těch tradičně publikovaných výsledků, tak jednu věc už jsem tady zmínil. Prokazuje se, že dříve později se ti lidé začínají skutečně přibližovat k tomu prahu, protože když to tady zase namaloval v té hry, tak tam je druhá Nešova rovnováha, zvedení toho prahu se vlastně ta dominance tam mění a je tam druhá možná Nešova rovnováha v podobě přispívat přesně tu částku. A druhá věc je, že ty příspěvky se pohybují někde kolem 40 až 60% bez existence prahu a potom se následně by s zavedením prahu měly zvýšit až o 20-30%. To znamená, jestliže k dispozici bylo nějakých 80 bodů, tak by se ty příspěvky měly pohybovat spíše tam, kde nám to ukazují ty výsledky toho výukového než toho univerzitního pokusu. Jak jsem říkal, zatím nemám pro většinu těch věcí vysvětlení a já si dokonce myslím, že to je nejspíš tím, že to dělám špatně nebo že to nedělám úplně dobře. Je to zkrátka je do jisté míry i tím, že to vedeme nikdy v té počítačové, ale v téhle skupinové podobě, kde ti lidé na sebe vidí a možná jsou k té spolupráci více motivovaní. Nebo může to být i tím, že ty experimenty jsou takovou, probíhají tak jako, že se sešli přátelé a jo, protože byla tam nějaká propagace, byl tam nějaký, řekněme, nějaká výrazná dobrovolnost při nabírání těch lidí, takže možné je, že tam prostě byla ochota k tomu přispívat nějaká větší, ale nemám to spíše vysvětlení. Tady je to, co tam z toho grafu je taky vidět, to je odchylka od toho dosažení prahu. Možná ty růžové ukazují celkem, že ta odchylka snižuje tak, jak by měla. Ty růžované červené, ten druhý univerzitní experiment, to zase tak nic moc nenaznačují. Tam vlastně to vychází toho experimentu letošního s našimi studenty. Tam se ta konvergence k tomu prahu celkem dá pozorovat. No a zajímalo nás teda, co tady ukážu, jsou dvě věci. Jednak jak se liší chování lidí dle studovaných fakult a jednak jak se liší chování lidí dle pohlaví. Takže za altruistu jsem označil člověka, který přispíval po všech těch 12 kol plným počtem 2 bodů na ten společný účet. Čili nezvykalo ho nic, vždycky zaškrtl dva křížky a říkal si, že tohle je ta nejlepší strategie a tu dodržel celou dobu. Naopak za toho čistého černého pasažéra je považován člověk, který nepřispěl za celých 12 kol ani jednou. Ani jeden bod nedal na společný účet, celou dobu držel tu strategii, nikdy nepřispět. Myslím, že jednoho tady někde máme. Myslím, že vy jste se účastně, že jo? Tak se omlouvám, jo? Co je vidět, je, že čistí černí pasažéři jsou jenom dvojí. Ekonomové nebo z fakulty sociálních studií. Dalo by se říci, že to je v pořádku. Já bych asi ten úsvěr nejspíše čekal, že tuhle strategii by měli odhalit, určitě by měli odhalit ekonomové a určitě by měli odhalit příbuzní ekonomů na fakultě sociálních studií. Co je zajímavé, je, že stejně tak největší míru toho druhého chování, toho úplného opaku, najdete zase u FSS a zase u ekonomů. Což znamená, že můžete znamenat dvě věci. Buď to teda je to skutečně rozdělené, jakože jsou tady takový nebo nací, anebo jsou to skutečně lidé, kteří nejvíce hráli strategicky. To znamená, nejvíce zkoušeli nebo zkusili danou strategii, řekli si nějaké řešení té hry a v podstatě nehledali, co v té hře je schované hodnice. Oni už to věděli na začátku a byli rozhodnutí. Zejména u těch ekonomů to bude zajímavé zjistit, protože mělo by to být trochu zjistitelné. Já jsem v tom následném dotazníku poprosil, aby mě napsali důvody své zvolené strategie, ale jsem zatím skutečně chtěl zpracovat, takže já pokud nevím, jak to tam zdůvodňují, ale ta zdůvodní by měla mohla trošku odhalit, co bylo schovaného za tím chováním. Jinak to, že se ti altruisté objevují na těch ostatních fakultách, je celkem asi očekávatelné. Zkrátka to jsou lidé, kteří přijímají pocit, že přispívat by se mělo. Nebo přikládám to asi tady to spíš tomu, že vidí, že ta strategie je v podstatě vítězná, když by to udělali všichni, kdyby dodrželi všichni. No, sice je individuálně nevýhodná, ale společně nejvýhodnější. Zajímavé je, že jsou tady tři fakulty, u kterých se ani jedna z těch čistých strategií neobjevila, jenom tři fakulty, což mi připadá správně, protože ani jednou se nezvykla, ani jednou to neskusit jinak, v rámci těch 12 kol je docela už výrazná, jako, řekl bych, výrazně jasná strategie nebo motivace. Tyhle výsledky jsou jenom za ty univerzitní pokusy, jo? Tady není výuka, protože v té výuce mám podezření, že tam pár takových čistých strategií není z důvodu nějakého rozmyšlení, ale toho prostě, že se jim nechtělo přemýšlet, to bylo někdy ve čtvrtek odpoledne a že už se jim prostě nechtělo. Jo, tam, víte, jak v té výuce někdy chodí. Když bych to ještě trošku do detailu tu strategii rozebral, tak protože dodržet tu čistý altruista, čistý freerider, dodržet tohle je docela těžké, tak jsem ještě vytvořil dvě skupiny jakýchsi téměř altruistů a téměř freeriderů. Za ty považuji ty, kteří přispěli maximálně 2 body na společný účet, nebo maximálně 2 body nepřispěli. Čili nechali se zvykat v jednom kole nebo ve dvou pospějnoucích kolech, ale jenom a půl. Což považuji pořád za velkou výraznou tendenci k tomu jednomu typu chování. Když to k tomu přidám, tak se odhalí, že těch altruistů je daleko více, než to ukazují ty první výsledky. A to zejména je zajímavé z Filozofické fakulty, který je tam skoro polovina s tím typem chování. To znamená, zase nemám to zpracované, abych vám řekl, jestli to bylo první kolo, nebo jestli to bylo to kolo poslední, protože to bývá taky zvláštní, ale téměř polovina měla tendenci skutečně spíše přispívat. Naopak u ekonomů si všimněte, že to je to, co jsem říkal. Jo? Nedá se říct, že by v tomhle experimentu to černé pasažerské dráhy je ekonomové. 40% ekonomů se vejde do té první skupiny, do těch prvních dvou skupin altruista, téměř altruista. Za černé pasažery by se částečně mohli považovat ti sportovci, ale tam byli jenom vystoupení relativně malém množství, takže nedá se jít za nějak hrozně. Na druhou stranu, tu druhou strategii zase, to už jsem ukazoval, že mají ty skupina, ty dvě fakulty. Takže ještě jednou, když bych si ještě to zhrnul to, co jsem říkal, složení těch altruistů a těch freeridů je hlediska fakult takovéto, zatímco altruisté jsou celkem barevní, tak freeridři jsou jednoznačně vyhraněně dvě fakulty. Co se týká pohlaví, tak je to zase ta hypotéza, která je takovou jakousi obecnou, je to, že muži spolupracují méně než ženy. Ještě se k tomu několikrát vrátíme, ale tohle by to třeba moc nepotvrzovalo. Dá se říci, že to, co je tady z toho nejspíš vidět, je to, že muži mají větší tendenci hrát nějakou čistou strategii než ženy. Tou čistou strategií mužů je jednak být altruistou nebo být freeriderem a ten altruismus je poněkud silnější nebo vyšší, někde mezi 22%, myslím, že nebo nějakých 17%. A pojď do toho čistého černého pasažerství není zase tak rozdílný v rámci té skupiny mužů a žen. Zase, já už tady nemám v tom detailu, ale u těch částečných strategií se tam objevuje víceméně to též, co to tady v tom prvním výsledku ukázat. Když bych to ještě dále zhrnul, tak počítal jsem, jak moc lidé mění tu strategii, protože i to je do jisté míry ukázka toho, jestli se snaží učit, nebo jestli skutečně vycházejí s nějakým předem daným scénářem té hry, tak ženy mají větší tendenci měnit tu strategii. Průměru mají ženy 4 změny strategie, muži jenom 3 změny. Takže celkem velký rozdíl na druhou stranu výkonně statisticky významný. Nejčastější změněnou strategie lze najít u informatiků, filozofů, lékařů a přírodovědců více než 4 změny. A nejméně často jsou ty dvě fakulty, které jsem zmiňoval, SSS a potom ti sportovci, kteří taky víceméně se jednou vyhodují o to drželi. Celkový průměrný výdělek se co se týká pohlaví, se moc nevyšil. Muži si vydělali víceméně stejně jako ženy, takže tady se nic zvláštního nepotvrdilo, a to, co tady není úplně vidět, nevím proč, je to, že se celkem liší podle fakult ten výdělek lidí. Nejvíce si viděli informatici a právníci. Nejchytřejší, to je z hlediska tohohle. 400 a 314 právníci, informatici a 397 právníci. A naopak nejméně lékaři a sportovci. Ty sportovci musíme brát skutečně z těch, že jsou jenom 4 nebo 3, to je vzorek dá se specificky navíc byl jenom v tom jednom experimentu, takže spíše zajímavé.
Jak se to počítalo, to nehrálo všichni dohromady, když ty informatice nebyly žádní freeridři a jakkoliv by měli dělat freeridři, ne? Pokud všichni hráli do jedné klasy.
No jo, ale na druhou stranu byli ti altruisticky u těch freeridů.
No to jo, ale to není výsledek jednoho velkého balíku.
To jsou dva experimenty, dva byly. To bylo asi do 0,8. A já mám pocit, a to je taky možná ještě důvod, že ti informatici byli jenom hlavně v té první skupině.
Aha, no, to má ty čísla, to je teda ty neznamená.
Jasně. Nejsou nějak výrazně, jo, oni by potřebovali to převážit trošičku ještě, jo. Ale já bych se to učil za ten druhý experiment, tak to tak určitě, doktoři jsou na té nejnižší výsledek.
ještě záleží na odložení těch jiných.
Jistě.
Některé jsou než
přesně tak, jo.
Ale jako pointa je, že potom, jako bez toho, než bych řekl, v jakýmkoliv kontextu, tak teď stane nehrají za promoly. Protože pokud se vyskytuje jenom jednou z těch kontextů nebo v různých procentech, tak na můj výsledek záleží jednak na tom, jako vám strategie, jako strategie ostatní. Jestli já budu jenom v kontextu, že všichni jsou auto jistí,
jistě.
A já budu darba, tak na tom vydělám mnohem víc, musí žádnou darba mezi darba.
Já to tady dělám opravdu, jo, vyprotuje to tady až na konci počarou, kdyby to chtěl někdo měřit těma penězma, jo, tak se lépe zařídili tyhle, ale řekl bych, že to, co bych skutečně z toho bral jako relevantní, jsou to, že ti doktoři se vydělají jiný. Jo, že, těch tam byla docela velká skupina, a v obou těch dvou pokusech oni byli těmi, kteří dotovali ty ostatní, jednoznačně. Jo, oni skutečně měli tendenci, tendenci spíše přispívat. Zatímco u těch ostatních ta tendence byla už na té druhé straně. Jo, takže to je ten velký experiment, bohužel ten tam zpracovaný o trošku hůř než ten druhý, ale já si myslím, že i tohle je docela zajímavý, protože pracujeme zase s obrovským vzorkem lidí. Takže tohle je experiment, který probíhá standardně už druhý rok ve výuce veřejné ekonomie, a protože je to fakultně povinný předmět, tak je ten vzorek těch lidí opravdu velikánský. Máme 599 dotazníků odevzdaných, těch subjektů, zase celkem vyvážený, který jste pohlaví. No a tady nás zajímalo, když už teda zase hledat nějaký rozdíl, tak jestli se liší různé obory na naší škole, které se studují. Jestli se některý typ lidí objevuje na jiných oborech, na různých oborech více a na různých méně, jestli některé obory, u některých oborů lze očekávat více freeriderů než u jiných. Samozřejmě smyslem toho je i to, abychom ty studenty trošičku pobavili, když už to děláme. Takže proto tady tohle. No a já jsem vybral z těch mnoha skupin jenom dvě, protože jednu docela opakovanou, protože ona ukazuje asi nejcharakterističtěji, jak to probíhá. Takže ten experiment má, dá se říct, tři fáze, aby jsme těm studentům ukázali co nejvíce. První fáze je nastavená poměru, vy jste to tady měli 2 a 0,5, tak tam je to 10 a 40, když se někdo vypočítalo. Takže ta výhodnost a nevýhodnost toho společného účtu je tam 1:4. Celkem spolehlivě to funguje takhle. Dá se říct, že ve všech skupinách to takovou podobu nabírá. Někdy je to možná s takovým topečkem, že potom to druhém kole mají tendenci přispět jako něco více a pak to jde zase velmi rychle dolů. No a pak do toho vneseme trošičku nejistoty, změníme ten poměr nikoliv na 1:4, ale 1:2. Jakoby zde vyhodníme ten příspěvek na ten společný účet, pardon, ten soukromý účet, čili to černé pasažerství je méně výhodné, ale dá se říct, na dominantní strategii toho nepřispívat to nemění vůbec nic, takže teoreticky by ti lidé chování měnit neměli. Samozřejmě v tom následném kole po té změně oni mají tendenci přispět více, protože jim to připadá, že už to není tak výhodné nepřispívat. Ale velmi rychle pochopí, že je to hloupost, takže se zase mají dostat zpátky k tomu spíš k tomu nepřispívání. No a pak je ta diskuze, kdy mají možnost se dohodnout, jak říkám, většinou skutečně se objeví někdo, nějaký lídr, který tu dohodu navrhne a někdy si dokonce ji odhlasovávají. A na druhou stranu ta hra potom pokračuje samozřejmě zase anonymně. A tudíž ta dohoda v žádném z těch 26 pokusů, které jsme dělali, nebyla dodržena 100%. Vždycky se najde aspoň jeden bod, který chybí. Já jsem tady právě ukázal skupinu, kde to bylo dodrženo absolutně nejvíc. Na nějakých 96%, tak myslím, že chyběly 2 body. Do stovky. Normálnější je to někde mezi 70% a 80%, tak druhá skupina je zase extrémní v tom, že relativně málo dodrželi tu dohodu. Co je naprosto spolehlivé, je to, že v momentu, kdy studenti vidí, že ta dohoda nebyla dodržena 100%, tak ačkoliv si v tom kole výrazně nejvíce vydělají, ten výdělek je prostě obrovským způsobem nahoru, tak oni všichni, nebo z velké většiny, reagují tím, že přestanou tu dohodu dodržovat. Když se jich potom ptáme proč, tak jednak je tam motiv samozřejmě toho, že si uvědomí, že by se na to mohli ještě více nahrávat, a ten hlavní motiv je, že je to prostě naštve. Že mají pocit, že ta dohoda by se měla dodržet a že se přece dohodli a že jim to vadí a ta reakce je skutečně spíše pocitová než ekonomická. Jo? Takže velmi rychle, a to není nic, co by nepotvrzovaly ty provedené jiné experimenty, velmi rychle tady tohle klesá, až zase víceméně k té hranici, která je u těch prvních fází. Jak říkám, tohle jsme prováděli už hodněkrát. Dokonce jsem letos v jedné z těch skupin, ani nevím, jestli se to smí, ale skuteční studenty nechal hrát o peníze, výměnou vacku zhruba k průměru, a žádný efekt se neprojevil, vůbec žádný. Reagovali úplně stejně, nevím, jestli to není zhruba ta modrá skupina. Dá se říct, že chování se prostě skutečně tímhle způsobem v těchto podmínkách objevuje nadále. A co mě, proč celkem tady tenhle graf beru jako realitu, je to, že to odpovídá i tomu, co se v zahraničí publikuje. Snad jen s tím, že američtí studenti mají tendenci tu dohodu dodržet úplně. Chvilku jim to vydrží a teprve potom nastává ten pád. Že ti Češi nejsou schopni ani jednou dodržet tu dohodu. Je zajímavé, což je pro ten experiment, pro tu výuku je taky příjemné, je to, že se při té diskuzi objevují už strategie, kdy tam skutečně většinou těmi, kteří iniciují tu dohodu, jsou ti, kteří už jsou předem dohodnutí, že ji poruší. Čili skutečně ten člověk už tam hraje hru v hře, kdy jako ovlivňuje ty ostatní, aby mu přispěli, protože on už je rozhodnutý, že si na nich vydělá.
Existují nějaké výsledky, které ta obrázeně, která si myslím, že tady se to prýmá, až vlastně jeho to jistě být vyhrávají nebo vyhrávají. Takže to by došlo fakt jako těch veřejných sladků, když je pasažer, by šlo fakt o to, jestli já ztratím, nebo zaplatím méně, nebo vůbec. Zaplatím víc, protože přijde, že to dobrý náhrad, nebo vlastně, když takhle mám něco, můžu vždycky vyhrávat, by to málo pomoct. Já můžu být motivovaný, ale to určitě ještě pochválí, typu, jako rozhodíme si cenu, všichni vyhráváme, ale já můžu být motivovaný, ale to by vždycky, ale už to jde dolů, tak prostě tady je nějaká šura, kterou se to zaplatí, to si myslím, mě šlo o věc, že tam mohlo být jako nic ostřejší od těch účastníků.
Nevím o tom, neříkám, že neexistují. Jo? Na druhou stranu by tam byl asi problém s motivací, jak to lidi jde
toho. Jsi získal těch účastníků.
Už poté, aby jsi rozdával jako předu stovku, tak se pustil a prostě
minimálně. Říká by tam, mě by pustil, protože co nejde.
Už to má mají tu stovku, ale bude to si logický náhrač.
To zajímavý nápad.
No. Jak jste zjistili, že zrovna ti, co iniciují tu diskuzi?
My jsme se ptali. U té veřejné ekonomie se jich potom ptáme a oni se říkáme, můžete se, nemusíte se přiznat, oni jsou někteří na to pyšní. Takže oni se podívají. Takže tam jsme se ptali a jak říkám, no to je spíš, že to tak koživý. Jo. Oni teda tím, že představí tu svoji strategii, tak si ti lidé uvědomí, že to, co si mysleli, že je jenom bohapusté řečení o dohodě, že už vlastně byla i hra svým způsobem, jo. Že to bylo prostě strategické vyjednávání, že tam byli lidé, kteří s nimi skutečně už trošku manipulovali. Podíl černého pasažerství mezi obory. Černým pasažerstvím v tuto chvíli tím nemyslím to, že přispívá nebo nepřispívá, ale tohle je míra nepřispívání na ten společný účet. To znamená, kolik procent jsem dal do své kapsy. Jo, takže když oni měli 9 kol a 2 body, tak měli 18 bodů teoretického společného pro vlastního. Tak co je z toho evidentní, je, že dobří počtáři si to umí spočítat. Jo? To je jediný člověk, jo? Ten tam spíš pro veselost. Ale tyhle dva body jsou jasný. Jo? Matematika, ekonomie, stejně jako ekonomické teorie já považuji za ty nejvíce matematické obory u nás studované a ty zkrátka skutečně fungují nejlépe dle modelu. Naopak, asi bez překvapení, člověk úplně odinut z informatiky a pak dva obory, které jsou úplně odinut, taky fungují jinak. Překvapilo mě a nevím, proč zrovna naši studenti z veřejné ekonomie jsou ti čtvrtí, jo, protože... ale to, co by se dalo očekávat třeba, že se někde budou objevovat finančníci nebo podnikoví hospodáři někde výrazně blíže k tomu černého pozadí, se s ním neukazuje. Jo? Takže přestože tyhle studenti jsou asi, co se týká toho percentu při přijímání, by měli být těmi nejchytřejšími, tak v tomhle ohledu se to nějak zvláště projevuje. Když to rozeberu ještě, dle té strategie převažující, tak černí pasažéři, to je, potvrzuje to jenom to, co jste viděli, jo, ti jsou prostě v těch dvou oborech, dá se říct, polovina studentů ekonomických teorií jsou skoro černí pasažéři nebo černí pasažéři, dvě třetiny z matematiky ekonomie jsou na tom podobně. Naopak, veřejní ekonomie a národní hospodáři nejsou vůbec zastoupeni v tom čistém freeriderství a relativně málo i v tom částečném. Naopak ACE je zase na té druhé straně těch altruistů, což trochu potvrzuje i to, je ten univerzitní experiment, kde jeden z těch studenti Jo, jinak zajímavé je, že je to celkem rozloženo těch finančního podnikání, rozloženo tam i tam, stejně jako třeba u regionalistů, jako zprostouvené. Takže to je, jak říkám, spíše na uveselení. Ještě jednou, když byste si rozebrali ty altruisty do oboru, tak tohle je ono. Je zajímavé, že ty čisté altruisty tvoří zejména finanční. Dle pohlaví je to takhle. Modré sloupečky jsou muži. A všimněte si, že muži dominují oběma těm strategiím čistý. Tam i tam. Takže znovu to potvrzuje to, co už jsem tady ukazoval v těch předchozího typu pokusu, toho experimentu, že muži mají větší tendenci volit tu čistou strategii. Dá se říct si, to přeho se rozhodnul, to už to nemění. Ženy mají větší tendenci lavírovat a když už tady lavírují, tak mají spíš tendenci blížit k tomu altruismu, než k tomu černému pasažerství. No a tohle je to čisté černé pasažerství. Ne, to není čisté, to je to obecné černé pasažerství mezi muži a ženami. Takže muži spíše nepřispívají, to se tady projevuje celkem výrazně. Takže to jsou těch výsledků, když se doufám, že z toho bude a zajímavější ještě více, zvlášť z té první části. Obecně teda to, co jsme asi ověřili, je to, že potvrzujeme základní výstup tady těch experimentů v oblasti veřejných statků a to, že ten model zkrátka v praxi neúplně funguje. Nedá se říci, že by lidé podmínka, které jim byly býti černými pasažéry, jimi skutečně byly. Spíše je to tak, že větší část nebo určitá část z nich se tím černým pasažérstvím snaží skutečně podle toho černého pasažérství snaží skutečně chovat, ale není to natolik dominantní strategie, aby to znamenalo, že na veřejný statek nikdo nebude přispívat. Což dokumentuje to, že ty sbírky, charitativní sbírky fungují a že lidé skutečně celkem dobrovolně v tomhle ohledu jsou ochotní přispívat tam, kde skutečně přispívat nemusí. Nedá se říci asi, že by se tam projevoval, a to se potvrzují experimenty i ty, hlavně ty zahraniční, že by pohlaví, nebo třeba v tomto případě u nás testovaný odbor měl nějakou výraznou, měl nějaký výrazný rezultat měl toho černého pasažera, spíš, že by zkrátka některé obory, i když u nás ty matematici celkem trošku vyvracejí, měli nějak výraznější tendenci být takovými či onakými hráči. Možnost komunikace dočasně může zvýšit tu míru příspěvku na veřejný statek, ale jenom krátkodobě. Stejně tak to funguje u toho prahu, který je ale zajímavější tím, že ten krátkodobý efekt se nestrácí úplně, ale že lidé by měli, a ty experimenty ostatní to celkem potvrzují, mají tendenci se k tomu prahu dostat a setrvat tady v té pozici. Naše experimenty, když porovnáváme ten experiment z univerzity a z TVS, tak ukazují, že motivace účastníkům v podobě peněz výrazně zvyšuje míru spolupráce. Zatímco 36% přispívalo u experimentu ekonomiky v TVS, tak u těch dvou univerzitních kursů to bylo 59% z těch možných příspěvků, což je poměrně výrazný rozdíl. Ekonomové mají tendenci častěji zaujímat vyhraněné strategie a obecně se dá říci, že jsme spíše potvrdili tendenci ekonomů být těmi freeridery více než u ostatních oborů nebo ostatních typů studentů. To chceme doplnit, nebo chci doplnit ještě třetím typem experimentu, který jsem provedl letos s těmi samými studenty, a to je využití takzvané Argumentum Game a Diktátor Game, která přímo měří jakousi míru ochoty rozdělit se nebo altruisticky rozdělit částku, kterou mám. V princip je takový, že těm lidem dám k dispozici nějakou částku, v našem případě to byla 100 nebo 300, a řeknu jim, že v té skupině byla polovina z nich šťastná, že tuto částku dostali, a polovina ne, polovina ji nedostalo. A každý z nich má možnost se o tuto částku s tím neznámým kolegou z té skupiny rozdělit. Čili jsou tam jakési v té skupině dvojice, které se ovšem neznají, jenom víte, že tady v té skupině někdo, komu můžete nebo nemusíte tu částku dát. A vy se máte rozhodnout, jestli a kolik z té svojí stovky nebo třistovky to hodně můžete dát. Přičemž v té první variantě, v té Ultimate Game, je to tak, že ten druhý, ten, který nemá nic, má právo tu částku, pokud se nezdá dost vysoká, odmítnout. To znamená říci, jo, jsem ochotný si něco vzít do toho druhého, ale musí to být aspoň tolik a tolik korun. My jsme to dělali pomocí nepřímé, ale nepřímé komunikace tak, že ti lidé dali v tom dotazníku nebo v tom formuláři řekli, kolik jsou ochotní nabídnout, a na druhou stranu taky řekli, kolik jsou ochotní nejméně přijmout. A pak jsme ty dotazníky náhodně spárovali a tam, kde to sedlo, to znamená, kde ta nabízená částka byla vyšší než ta minimální pro to přijetí, tak tam se tu výplatu tam se ty peníze vyplatili, a tam, kde se toho nepotkalo, kdy ten nabízející dal méně, než ten druhý byl ochotný přijmout jako minimum, tak tam nedostali ani jeden nic, což jim dopředu věděli. Čili měli samozřejmě v hlavě i to, aby jim to pokud možno vyšlo. No a druhá varianta potom byla ta dictator nebo diktátorská hra, kdy už tam ta možnost té zpětné vazby není. Zkrátka, já mám stovku a rozhoduju se, jestli ji dám nebo nedám. A protože to dělají se stejnými lidmi a v tom stejném pomyslném páru, tak teorie říká, že tyhle dvě varianty jsou schopny odlišit strategické od toho skutečného, řekněme, vrozeného chování. To znamená, zatímco u toho ultimátum, že by ten altruismus, ta ochota nabízet více, dá nás spíše obavou od toho, abyste něco získali, tak u té diktátorské už takový důvod nemáte. Či jste ochotni, nebo byste měli spíše projevit skutečně, jestli jste ochotní se rozdělovat nebo ne. Takže tohle nemám teda opravdu zpracovaný vůbec, takže nevím, jak to dopadlo. Když jsme to dělali před třemi lety, myslím, se studenty spíše tak jako náhodně vybraných oborů na různých školách, nikoliv jenom na univerzitě, ale dělali jsme to i v Praze na MatFizu a na VUT, a dokonce jsem si na jednom gimplu v rámci jedné diplomky, tak skutečně ekonomové ukazovali, že ta částka tady a tady se u nich výrazně liší a že tady jsou ochotní dávat výrazně méně než ty ostatní. To se projevovalo, či to, co by mělo podpořit, řekněme, to, co by tady o tom řádek výši, ty hlášky ekonomové skutečně jsou ochotní více se chovat jako ti racionální jedinci ve smyslu toho, že budou maximalizovat svůj vlastní užitek, tak to se tady stavilo. Tak, já jsem tím teda končím, jenom vám promítnu to, jak jste se chovali. Dá se říci, že jste se chovali tak, jak se máte chovat, nebo tak, jak se chovali i ve veřejné ekonomii. Vidíte, že v první kole se sešlo 42% ze všech možných bodů a ve druhém o něco méně. Když bych to porovnal muži ženy, tak zase máme jenom dvě pozorování, tak já to se asi moc nedá zobecňovat, ale je zajímavé, že ženy začaly hodně vysoko a zatímco muži ve druhém kole přidali, tak ženy už ne. To je počet bodů. Vy jste měli dva, takže v průměru jeden bod, tady v průměru 2,4. Je to, říká se, protože to jsou vždycky to první a poslední kolo, říká se, že první kolo by se mělo pohybovat někdy mezi 40 a 60% toho možného příspěvku, takže tady to bylo někde kolem toho jednoho bodu. A zajímavé je, co to poslední kolo zase bude díky, že by nejší to konec, že se tam už ptát, co to nebude, tam většinou by mělo být nějaký důvod, no, tak tady jsem nebudil žádný závěr. Takže to vše, mého pohledu. Těch výsledků by bylo samozřejmě daleko více, koho by to zajímalo, tak samozřejmě jsem k dispozici.